Latviešu tautas teika – labsirdis kurpnieks. Ierakstīts ideju fóruma studijā 2009. Gada jūnijā. Lasa – Ēriks Pozemkovskis. Reiz tālā nomalē dzīvojas sirmgalvis kurpnieks. Viņa būdiņa atradusies liela meža pavēnī. Uznākusi barga ziema, būdiņa ieputināta dziļā sniegā, aizputināti arī visi meža ceļi, neviens pie kurpnieka vairs nav braucis, un vecajam vīram drīz pietrūcis ēdamā. Lai gan vārgs un nespēcīgs, vecais kurpnieks tomēr devies ceļā uz attālo ciemu pēc pārtikas. Vai tad nu badā mirsi? Brīzdams pa dziļo sniegu, sirmgalvis ļoti noguris un bieži stājies atvilkt elpu. Tā pūzdamies un soļodams, viņš saticis mazu meitenīti. Tā nesusi zābaku pāri. Kur tu meitiņ nesīs tos zābakus, vecītis vaicājas, apstādamies un atspiesdamies uz nūjas. Nesu pie kurpnieka, meitenīte atbildējusi. Tad dod šurp, es jau tas esmu, kurpnieks sacījis un paņēmis smagos zābakus. Meitenīte atdevas ar prieku, jo arī viņa ļoti piekususi. Tie saimnieka zābaki, viņam svētdien jābrauc uz mūžu pie lielkunga. Vecītis pārlicis zābakus pār plecu, paņēmis meitenīti pie rokas un turpinājis ceļu uz ciemu. Nonākuši ciemā, abi atpūtušies un pie labiem ļaudīm krietni pamieloti. Kurpnieks sarūpējis vajadzīgo pārtiku un pievakarē posies atceļā. Ciemnieki tam sadevuši līdzi vairākus pārus zābaku lāpīšanai. Viens zābaku pāris bija galīgi saplīsis, taču arī to vecītis paņēmis sacīdams, lai nu pats meža tētiņš palīdz man tos salāpīt. Atvadījies no ciema ļaudīm, vecais kurpnieks naigi soļojis uz mājām un nonāca tur tikai vēlā vakarā. Lai gan bijis ļoti nokusis, tomēr ķēries tūliņ pie darba un pirmos lāpīšanai paņēmis visvairāk saplīsušos zābakus. Sameklējis darbarīkus, kurpnieks jau gribējis sēsties uz ķēbļa, bet tavu nelaimi pamana, ka vairs nav diega mājās. Redzēdams, ka lāpīšana neiznāks un sirdēs tos, ka rīt atkal jābrien uz ciemu, kurpnieks vecos zābakus sviedis kaktā. Un piepeši no kakta izrapojas neliels diega kamoliņš, arī adata bijusi iesprausta. Paņēmis diegu, kurpnieks sapiķējis šujamo drāti un atkal ķēries pie darba. Bet līdz ko izvilcis pirmo adatas dūrienu, adata izslīdējis no rokām un sākusi šūt pati. Sirmgalvim tikai vajadzēja ievērt jaunu drātu un izvilkt pirmo adatas dūrienu. Pēc tam adata strādājusi pati, izšūtā drāts skaisti spīdējusi. Drīz darbs bijis galā, visi zābaki stāvējuši rindā glīti salāpīti. Nākamajā dienā sirmgalvis aiznesi salāpīto sapausu uz ciemu. Ciemniekiem nu bijuši lielie brīnumi, kā kurpnieks tik ātri ticis galā ar darbu. Taču par visu vairāk viņi priecājušies par skaistajiem diegiem, ar kādiem zābaki šūti. No tās reizes veciem kurpniekam nekad nav trūcis ne darba, ne maizes, jo valodas par viņu labo un glīto šūmu klīdušas tālu pāri novadam. Reiz vēlā ziemas vakarā pie kurpnieka ienācis vecs vīriņš, sakaltis kā meža sakārnis, un lūdzis nakts mājas. Kurpnieks ciemiņam labprāt atļāvis palikt par nakti, turklāt vēl labi pamielojis. Pēc vakariņām vecītis teicis, es gan nācu pēc sava kamoliņa, bet redzu, ka tev viss tim laba sirds, tāpēc atstāšu tavā būdā kamoliņu pavisam. Un nozudis. Tikai mešs aiz loga savādi iešalcies. Kurpnieks nu sapratis, ka viņu apciemojas pats meža tētis. Tas allaž rūpējies par visiem, kas vien mituši viņa paspārnē.